Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 530. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prethodnoj emisiji govorili smo o manastirima, viđenjem francuskih putopisaca druge polovine 19. vijeka, naravno u Bosni i Hercegovini, a danas nešto više govorimo o samostanima, viđenim također očima ovih putopisaca i diplomata. U drugoj polovini emisije, odnosno u drugoj trećini emisije, govorimo o povijesti, odnosno istoriji Dervente iz pera Franje Ledića, a konkretno riječ je o dervenskim ajanima. Emisiju završavamo ispisima iz arhive Medaljona iz 2007. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj emisiji, podsjećamo, govorili smo o posjeti francuskog diplomate Augusta Dozona, koji je s ruskim konzulom u septembru 1863. posjetio manastir Žitomislice i tom prilikom opisao, kako on kaže, pantagruelsku gozbu koja je u manastiru priređena u njihovu čast sa brojnim domaćim jelima, pa on citira kisela čorba, pa ćevap sa paprikom, pa zec s kajmakom, pileći paprikar s krastavcima, svježi sirevi sa presnim lukom, poređanim uokolo i naročito vino, zlatna manastirska kapica, nalivajući i ispijajući do dna čašu za čašom. Kaluđeri su savjetovali svojim gostima da se i oni u njih ugledaju i čaše pune manastirskog zlatnog vina praznile su se brzinom koja je prijetila našoj ravnoteži, piše Dozon. A sada nekoliko riječi o samostanima. Prema informacijama francuskog konzula Loja Patena, u Bosni je bilo u svemu 189 franjevaca, odnosno fratara. Oni su bili raspodijeljeni ovako, 84 živjele su povučeni u samostanima Bosne, 60 njih zauzimali su župe i 43 su bila župnici u samostalnim župama. Osim toga, 10 drugih svećenika franjevaca bili su tada van pokrajine Bosne, 40 klerika se zavjetovalo i bilo razbacano po Bosni. 11 njih su postali iskušenici, 19 ih studira u Mađarskoj, a 4 laika su se zavjetovala. To je ukupan broj žitelja u 8 samostana u Bosni koji daju opsluživače za 103 župe provincije i kapelane za 22 kapelice koje od njih zavise. Isti putopisac opštava i od čega se izdržava katoličko svećenstvo Bosne. Ono živi od prinosa koje samostanima daje zemlja koja im je pripojena i od desetine koju plaća seljak na prinose zemlje koju obrađuje. Tome treba dodati neposredni prihod crkve, pričešća, skupljanje priloga, darova. Sve francuske putnike koji su pisali o odjeći franjevaca u Bosni, dakle Georges Perrault, Massier de Clerval i drugi, iznenađuje činjenica što oni ne nose kao drugdje fratarsku mantiju, odnosno habit, nego, kako kaže Perrault, odjeću srpskog trgovca, fes, prsluk i kaput od crne čohe, širok pojas od crvene vune, široke hlače. Zato su oni nalazili razlog i opravdanje u tome da svojom vanjštinom ne privlače na sebe pažnju Turaka. Još više su, međutim, naše putnike iznenađivali tragovi franjevaca, u prvom redu njihova skromnost ka oružju i lovu. To njihovo iznenađenje, kako odjećom, tako i naravima i habitusom, u najširem smislu riječi, izrazito je najpotpunije i najbolje opisao francuski konzul Louis Paten u izvještaju od 11. januara 1878. godine. Citiramo Patena. Doista, ništa više ne iznenađuje čovjeka nego kada opazi kako vise na zidovima samostana svake ćelije pištolji, puške, hanđari. U hodnicima naspram svakim vratima nalazite turska sedla stavljena na stalke i vi povjerujete da se nalazite prije u kakvom kvartiru konjice nego u samostanu. Prelazeći na opis njihove nošnje, konzul nastavlja. Nošnja fratara izaziva kod vas otprilike sličan utisak. Gotovo svi oni imaju ogromne brkove, fes na glavi i velike jahače čizme na nogama. Njihova mantija ili toga dobiva tada prije izgled vojničkog kišnog okretača nego redovničke mantije. Louis Paten, kao i neki drugi putnici toga razdoblja, osvrće se i na uticaj koji franjevci vrše na katolički živalj u Bosni. Ovaj živalj je živio uglavnom po selima u kmetovskom odnosu, dok su se pravoslavni stanovnici Bosne po gradovima bavili trgovinom. Doista, piše Paten, sveštenstvo je ovdje istinski gospodar seljaka. Ono ga odgaja, vodi i podržava protiv Turaka. Ono sjedi na pročelju za vrijeme njihovih praznika i ono im pomaže, počevši od njihovog rođenja pa do njihove smrti. Thank you.
Radio Republike Srpske.
Ovaj uticaj katoličkog sveštenstva, to jest Franjevaca, na svoju pastvu u Bosni i Hercegovini objašnjava putopisac Paten mnogostrukim funkcijama koje ono vrši u narodu. Citiramo. Na stranu služba Božja koja ih svaki dan dovodi u dodir sa stanovništvom, svećenici su osim toga jedini liječnici, jedini učitelji. Oni sude i sjede u sudovima. Najzad, oni služe svakodnevno kao posrednici između svoje pastve i turaka kada iskrsne kakav spor. U nekim Franjevcima s kojima su dolazili u lični dodir izražavaju se francuski putnici ovoga perioda, dakle 19. vijeka, veoma lijepo, čak laskavo. To se odnosi u prvom redu na Marijana Šunjića i na Grgu Martića. Tako Masije de Clerval za Marijana Šunjića, koga je za vrijeme svog boravka u Bosni posjetio, kaže, pored ostalog, da posjeduje neke eminentne kvalitete, intelektualne i moralne. To je po njegovim riječima istaknuti naučnik, ugledan filolog koji vlada gotovo svim europskim jezicima. A slično se o njemu izražava i Edouard Viet, koji prilikom Šunjićevog imenovanja za biskupa bosanskog piše: to je neosporno među katoličkim svećenstvom ove pokrajine čovjek koji je svojim obrazovanjem i svojim visokim položajem bio dostojan da zauzme to visoko mjesto. Evo dvije zanimljive, mada šture karakteristike fra Grge Martića iz pera francuskih putnika. Francuski konzul Alphonse Rousseau u martu 1865. piše: to je čovjek pošten i neosporno najinteligentniji i najučeniji od svih bosanskih Franjevaca. Njegov kolega Leopold Moreau, ličnost najsposobnija i najuglednija među Franjevcima u Bosni. On ima inteligencije, znanja i iznad svega rijetko poznavanje ljudi i stvari u ovim zemljama. U Hercegovini marta mjeseca 1864. godine bilo je po obavještenju tadašnjeg francuskog vicekonzula Mostaru Augusta Dozona 43.900 katolika. Njih su opsluživala 44 svećenika dok su se petorica nalazila pred završetkom teoloških studija i vršenjem svećeničkih funkcija. Osim toga, u školi samostana bilo je 13 mladića koji su se već bili zaredili i 11 drugih učenika koji su isto tako bili započeli teološke studije. Dozon dodaje da je od tih svećenika 12 otprilike stanovalo u samostanu, dok su drugi bili raspoređeni u 12 župa. Među tim župama samo dvije u stvari imale su crkve po utvrđenju Augusta Dozona: Široki Brijeg i Gorica. Citiram: svuga drugdje Božja molitva se obavlja bilo u prizemlju samostana kao u biskupskoj rezidenciji u Mostaru, kada je ono dovoljno prostran, bilo što se češće dešava pod vedrim nebom, pod drvećem i posebno na grobljima. Taj jedinstven način obavljanja službe Božje ima, po riječima francuskog vicekonzula, nečeg impozantnog i dirljivog u isti mah, ali on ima i ne male nedostatke ljeti za vrijeme velikih žega ili zimi kada duvaju ledeni vjetrovi. Kada je riječ o Franjevcima u Hercegovini, još jedan događaj zaslužuje da se ovdje istakne. Panslavističke orijentacije nekih Franjevaca u samostanu u Širokom Brijegu. Uslijed tih njihovih orijentacija desio se u pomenutom samostanu, dakle u Širokom Brijegu, u septembru 1868. godine, jedan događaj koji je kod samostanskih vlasti izazvao pravi skandal. Bjegstvo 9 Franjevaca, od kojih jedan svećenik i 8 đaka iz samostana u Širokom Brijegu, u namjeri da odu u Beograd. Samostanske vlasti su alarmirale turske vlasti kao i francuskog konzula da se što prije uđe u trag bjeguncima i da se oni vrate u samostan. Najzad vrijedan je pomena i podatak koji saopštava Bujon, da vladika u Mostaru kao i pravoslavno sveštenstvo izvlači novac od raje. Evo citata. Smjestili se vladika u svoje eparhije, raja mu duguje dobrodošlicu, kreneli na put, raja snosi njegove putne troškove. Niko se ne može razvesti od žene ili od muža, pa čak ni oženiti se ili udati, a da nije zato dobio specijalnu dozvolu i oplatio crkvi potrebne takse. Vladika drži u svojim rukama i sve izdatke i da bi njegova mala trgovina prosperirala, on povećava, kada je to oportuno, dane posta i praznike na koje se ne radi. Svaki izgovor mu je dobar da zatraži dažbine. On blagosilja zemlju i zato mu se plati. On blagosilja posebno svaku žetvu. I opet mu se za to plati. Po primjeru svoga starješine, niže sveštenstvo ima pred očima u svim prilikama kesu vjernika. Za pare sveštenik ide nečijoj kući da je poškropi, on istjeruje đavola iz bolesnika, anatemiše štetne životinje. Od svetog pričešća do kršćenja sve je uneseno u njegov tarifni pravilnik, završava Bujon. Ovo su sve zapisi koje nam je u amanet ostavio profesor Mithat Šamić u svojoj opsježnoj studiji Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U proteklih 10 godina medaljoni su u manjoj ili većoj mjeri obradili gotovo sve veće, pa poneke i manje gradove u Bosni i Hercegovini i njihovu istoriju, a jednostavno zaobišli smo grad koji je, da kažemo, u banjalučkom komšiluku, to je Derventa. Tu grešku ispravljamo u posljednjih nekoliko emisija, pa u 530. medaljonima nastavljamo zapise, odnosno crtice iz istorije Dervente, koje nam je u amanet ostavio Franjo Ledić. Danas ćemo govoriti o derventskim ajanima. Kada je izbio Veliki Bečki rat 1683. u gradu Derventi, kao i u okolišnim selima i beglucima, bilo je tamo nastanjeno već podosta novih derventskih ajana, to jest prvaka feudalaca, begova i jaga. Neki od njih su u derventskom gornjem šeheru sagradili sebi dvorove u kojima su živjeli sa svojim obiteljima, a osim toga oni su otvarali trgovine na derventskoj čaršiji i držali magaze pune sa prikupljenim plodinama i ostalom robom. Opet drugi ajani, age i begovi, naselili su se na dodijeljenim im lenskim posjedima, takozvanim beglucima u selima, a dolazili su na Derventski pazar samo onda kada bi se ukazala potreba da nešto prodaju ili kupe. Što predajom, što iz starih zapisa zna se za sljedeće derventske prvake ajane. Bili su to Avdibegovići, Beganovići, Alijagići, Begovići, Alibegovići, Kurbegovići, Porobići, Hadžijagići, Aganovići, od kojih nekih imaju u Banja Luci, Molabegovići, također ih ima u Banja Luci, Kulenovići, isto tako Kapetanovići, Osmanbegovići, Hođići, Hadžijefendići, Mola Osmanovići, Hadžijosmanovići, pa onda Karabegovići iz Velike i Modriče, Gradaševići od Bijelih Gradačica, Hadžihasanovići od Žepča i drugi. Derventski ajani feudalci držali su u svojim rukama ogromne komplekse plodnih zemalja i bili su veoma moćni. Njihovo bogatstvo bilo je poznato nadaleko, a trgovali su po čitavom Osmanlijskom carstvu, kome su izvozili osim poljoprivrednih proizvoda još i raznu zanatlijsku robu iz drveta, kože i metala. Obratno, oni su uvozili u Bosnu proizvode iz azijskih zemalja Turske carevine. Uz svoje bogatstvo i trgovačke veze, oni su imali i velikog upliva u državnim upravama i bili su česti gosti na dvoru sultana u Carigradu. Uslijed ovih okolnosti smatralo ih se moćnim bosanskim prvacima ajanima. Razumljivo da su derventski ajani uživali veliki ugled i kod bosanskih namjesnika, travničkih vezira, koji su ih pozivali u svoje konake na savjetovanja kod važnih upravnih i vojnih rješavanja. Koliko su derventski ajani bili moćni, neka posluži za primjer samo ovaj slučaj. Bio neki bogati ajan, trgovac imenom Hadži Hasan, koji je držao magaze u Derventi i Travniku. U to doba u Travniku bijaše neki vezir kojemu zatreba novac. On zovne Hadži Hasana i zaište od njega nekoliko kesa srebra, a jedna kesa je sadržavala 500 srebrnih groša. Pa će mu on senet, odnosno obveznicu, dati i novce povratiti. Hadži Hasan ode kući, donese veziru novce i dade mu ih u 4 oka bez seneta, odnosno priznanice s dodatkom, da mu novac povrati čim najlakše bude mogao. Nakon nekog vremena pozove sultan tog vezira sa bosanske uprave u Carigrad. Kada je prošlo nekoliko godina, postane taj vezir u Carigradu velikim vezirom ili sultanovim muhur sahibijom, što će reći čuvarom pečata. Odmah kada je stupio na upravu, pošalje travničkom veziru ferman da mu Hadži Hasana iz Dervente o državnom trošku pošalje u Stambul, što ovaj učini. Hadži Hasan se prepane, jer mnogi koji bi u Stambul pozvani bili ne bi se više povratili kući, no pošto se carskoj zapovjedi svaki muslim pokoriti mora, opremi se i Hadži Hasan na put, te dođe u Stambul. Veliki vezir ga dočeka kao prijatelja i odvede u svoje konake gdje mu isplati dug, davši mu još i dizdarluk, odnosno nagradu, sa 100 kuća kmetova u Žepču i Derventi, te ferman da podigne u Žepču i Derventi gradove u kojima će on zapovijedati. Hadži Hasan zatim se povrati u Bosnu i podigne Žepački grad, ali ne i Derventski, pošto je nešto ranije, kako je poznato, Usrefbek dao sagraditi tvrđavu u Derventi. Potomci Hadži Hasana su Hadži Hasanovići u Derventi, osim ovih i Malčibegovići u Žepču.
Radio Republike Srpske.
Franjo Ledić u svojoj studiji o gradu Derventi, odnosno istoriji grada Dervente, koja je objavljena 1958. godine, nastavlja. Derventski ajani feudalci pripadali su novom vojničkom plemstvu Bosne i bili su obvezatni na vršenje vojne dužnosti po zapovijesti sultana ili u slučaju potrebe kod odbrane zemlje. Oni su sačinjavali posebne odrede, takozvane spahije. Oružja su se morali prihvatiti i svi ostali odrasli muslimani, bez razlike na stalež. Tako osim begova jaga i dizdari, kadije, imami, trgovci i zanatlije. Bosanski spahije predstavljali su moćnu oružanu snagu u ovom dijelu nekadašnje Turske carevine, A bili su to konjanici koji su imali svoje vlastite konje i morali su na svoj trošak nabavljati konjička odijela i oružje za sebe i opremu za konje. Odredi drvenskih spahija došli su na glas sa svojim junačkim podvizima povodom pograničnih okršaja s četama sa sjevera. Međutim, radi učestalih provala stranih vojski, pobuna podjarmljenih naroda protiv turskih nasilja, bosanski su spahije morali polaziti i na bojište izvan bosanskog Sandžaka, što je dalo povoda nezadovoljstvu u redovima bosanskih spahija. A to se ispoljilo i kod dervenskih spahija, odnosno Ajana, pogotovo što su na dalekim bojištima ginuli najbolji dervenski spahije zajedno sa svojim kapetanima. To se nezadovoljstvo sve više ispoljavalo jer je vojna sila Osmanlija počela opadati usred teškog poraza Turaka kod Beča, a još radi toga što su se kršćanski kmetovi dervenskih ajana i feudalnih gospodara uslijed progona od strane janičara i nizama razbježali i zemlje feudalaca ostale su puste i neobrađene. A sada nekoliko riječi o fenomenu koji se zove Carigrad na muci s bosanskim spahijama. U povijesti Bosne 7. do 19. stoljeća čete bosanskih spahija odigrale su značajnu ulogu i svi pisci onog vremena spominju ih. Savremeni pisac Jorga u svojoj hronici veli da su oni sačinjavali tada jedinu pouzdanu momčad koja se u bojevima svojim hrabrošću najviše odlikovala. Čete bošnjačkih spahija ostale su u odlučnim časovima najviše cijenjena ratna snaga. U Osmanlijskom carstvu počeo je jenjati ratnički duh, pa je sultanov veliki vezir Ahmet Ćuprilić godine 1663. osvanuo u Beogradu da sakupi jaku vojsku. Ali ondje se sastalo jedva nekoliko hiljada tamošnjih spahija i on je bio prisiljen da ih pojača četama bosanskih spahija. Ipak ni oni nisu mogli na bojištima zaustaviti pad vojnog potencijala Osmanlija i godine 1697. Eugen Savojski je razbio Turke kod Žepča i svojim hrabrim četama prodro sve do Sarajeva i popalio ga. Komentar medaljona: da li su čete Eugena Savojskog bile hrabre ili su bile hajdučke, o tome su medaljoni svojevremeno govorili. Naime, Eugen Savojski je bio jedan od najvećih pljačkaša Bosne. Nastavljamo iščitavati Ledića. Uzalud su Turci podizali i pojačavali tvrđave, pa i one u Derventi, Kobašu, Doboju i Bijeljini, kad ih je godine 1716. vještim prepadima zauzimao redom Petraš, zapovjednik Brodske tvrđave. Isto tako uspjelo je Ivanu Draškoviću da osvoji Dubicu i Kostajnicu, kao što je godinu dana kasnije, 1717. bio zauzet i Beograd po princu Eugenu Savojskom. Ni kroz daljnja dva decenija to se stanje nije bilo poboljšalo i nije preostalo drugo bosanskom Malipaši Hećimoviću, već da izda godine 1737. strogi nalog Bošnjacima, Janima i svim ostalim odličnicima da svak ima ustatna oružje i spahije i kadije i mami i tko god more sablje pasat, a ako bi tko izostao da se ima obisit o vrat ih svoje kuće. Ali paš je tada uspjelo kroz neko vrijeme obraniti Bosnu od austrijskih vojski. Zato su ga prozvali Ebul Megazi, otac pobjede. Ali koliko je Alipašina metoda povremeno postigla uspjeh, toliko je više štetno djelovala, jer u drugoj polovini 18. stoljeća svaki bosanski ajan hoće da vlada u zemlji po svojoj volji, pisao je Franjo Ledić. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučanin, sveštenik Ivan Franu Jukić je bio nesalomljiva osoba, piše o njemu Aleksandar Acoravlić. Zahvaljujući upornosti i odlučan da svoje naume koje je redovito prosuđivao i tako ocjenjivao kakva će korist biti za njegovu domovinu Bosnu, okrenuo se prosvjetiteljstvu. Borio se Jukić za otvaranje učionica za kršćansku i hrišćansku djecu, kao i čitaonice za tu raju. Odlučio je započeti s izdavanjem uz pomoć Ljudevita Gaja na pokretanje jednog prvog bosanskog hercegovačkog časopisa. Odlučio se napisati i izdati prvi udžbenik o istoriji i geografski opisati svoju domovinu. Za vrijeme službovanja u Varcar Vakufu, odnosno Mrkonjić gradu, u kojem je bio kapelan od 1848. do 1852. bile su to godine Jukićevog najplodnijeg pa i najtemeljitijeg i najstudioznijeg rada. Citat. Listovi se otimaju za njegove radove, a on ih gomila, piše, planira, započinje sve nove i nove. Jedan veliki istinski san je ostvaren. Bosanski prijatelj je odštampan. Prvi, ama baš prvi časopis o nesretnoj gluhoj Bosni. Učionice u Fojnici i Travniku ostavio je izgleda u dobrim rukama, a Varcarska, ona mu je najdraža, u njoj je on i duša i tijelo. Tako lijepo je iskazao Ivan Lovrenović o Jukiću. Bio je Ivan Franu Jukić neumoran. Nikad mu ništa nije bilo teško, samo ako je na dobrobit narodu rodnemu Bosne. Kako bi se usprko svemu i svim drugim obavezama, to on mogao oglušiti na poziv iz rodnemu Banja Luke, iz kojega pozvaše da im pomogne jer je njihova škola za hrišćansku, dakle pravoslavnu, djecu ostala bez učitelja. Dakako, postao je fratar privremeni učitelj u osnovnoj školi Srpsko-pravoslavne crkvene opštine. Time je u stvari još jednom potvrdio jednu veliku osobinu koju podcrtava jedan od najboljih poznavalaca i biograf njegov, dr. Ilija Kecmanović. Na ovaj način. Bio je stalno u izuzetno dobrim odnosima sa Srbima i u svojoj zemlji jedan od najrevnosnijih i najdoslednijih propagatora ljubavi među bosanskim kršćanima i hrišćanima. U svojoj za naše iskustva odista neobičnoj verskoj toleranciji, on, iako je bio katolički sveštenik, pokreće akciju za stvaranje sredstava radi otvaranja škola udruženim snagama i hrišćana i kršćana s napomenom da to čini svaka vera nabaška, samo onda ako po našoj nesreći ne mognemo u dobru općem biti ujedinjeni. Ovakvim svojim stavom Jukić je neminovno izazvao protiv sebe trajno neprijateljstvo i austrijske protiv jugoslavenske politike i vatikanskog militantnog katolicizma, pisao je Kecmanović. Ostavio je Jukić u istinu kao preteča mnogo čega, brojne spomenike. Jedan od tih spomenika zauvijek nezaobilazan jeste i njegov već spomenuti bosanski prijatelj. Za ono vrijeme to je bilo više od časopisa, prava enciklopedija po svom sadržaju. Dovoljno je reći da je čak čitavo desetljeće prije pojave Pelagićeva, narodnog ljekara, počeo objavljivati upute o liječenju bolesti koje su harale u rubrici Domaći ljekar. Zahvaljujući Ivanu Frani Jukiću, uredniku i pokretaču bosanskog prijatelja, koji je obradio škole hrišćana i kršćana u Bosni, sačuvani su dragocjeni podaci o njihovim početcima pod turskom okupacijom. Bio je ovo izvod iz studije o fraj Ivanu Frani Jukiću Banjalučaninu, koji nam je ostavio banjalučki publicista i novinar Aleksandar Acoravlić.
Radio Republike Srpske.
Banjalučki hroničar Augustin Gusti Nikić ostavio nam je u svom dijelu viđenja u staroj Banjaluci i dragocjen podatak da je u Banjaluci 1892. godine u državnom aparatu bilo 621 Nijemac, 506 Čeha, 157 Mađara, ne računajući domaće niže činovnike. Ovi prethodno pomenuti uglavnom su bili kuferaši. Gusti Nikić piše i o Banjaluci između dva rata u kojoj su ostale žive uspomene na austro-ugarsku okupaciju. Nikić piše: između dva rata po Banjaluci su se kretali i u zadimljene kafanice navraćali savremenici događaja iz 1878. Dakle, od dana, odnosno mjeseci okupacije Banjaluke i kasnije. Među njima je bio i Jozo Androšević, zvani Kličo, pa da se opet vratimo njegovim lutanjima po Banjaluci. On je nebrojeno puta navraćao u zadimljenu kafanicu u Gospodskoj ulici i isto tako nebrojeno puta ponavljao svoja sjećanja iz 1878. Pored Joze navraćao je i stari Stipo Jukić Juka. Dođe i na plećima 100 godina nosi. Ulazi povijen i na drvenu klupu sjeda. Na glavi mu crven fes, a oko njega ubavijen šal prljave maslinaste boje. Ogrnut u golem i prostran stari masni kaput. Oko listova Jukinih nogu zakopčani starinski tozluci, prostrani i zbog toga dosežu do zemlje. Teško je disao, ali bez duhana nije mogao. Sada sjedi zemljanu lulu jeftinim duhanom puni. Duhansku kesu, čakmak, trud i kremen polagano je izvukao iz golema i prostrana kožnoga šerpelja. Kroz dugački kamiš zemljane lule povlači iz usta i ispušta tanke i nejake plavičaste dimove. Stipe Juka kazuje kako je u mladosti svjetlo plave čakšere nosio, u svojoj pekari mijesio i pekao mekane sumune koje su po sokacima raznosili momci na somun tahti i uzvikivali: u vruć taze somun iz pekare Stipe Juke bez pomuke. Svoga strica, fra Ivana Franu Jukića, Stipe dobro pamti kako ga je savjetovao i što mu je sve dobro govorio, te ponavljao više puta: učionice i dobri učitelji svugdje su bili potrebni, bez nauke nema sreće, bez nauke nema blagostanja. Pamti Stipe kada je njegovog strica fra Ivana Omer Pašalatas u Carigrad nedužna progonio i proganjao.
Stare žene su za Stipu Jukića Juku šapatom govorile. Vidi ga da on zemlji naginje, vidiš da su mu lice i tijelo njene boje izgleda. Nakon što bi se stenjući sa klupe podizao, pa blago lešurejući krenuo, iza leđa su u njega prstom upirale i djeci tiho govorile. Vidite da je čovjek od zemlje postao. Pokatkada je u kafanicu navraćao i fra Ivo Žilić te pripovjedao kako ga je obrukao još davno jedan seoski momak u Kraljevoj sutjesci kod Vareša. Na misiju Božiću, taj momak je bez fra Ivana pitanje za vrijeme podizanja tijela Isusova za fra Ivu od vjernika lemozinu tražio, odnosno novčani prilog. Po crkvi je momak pijan hodao, lemozinu tražio, govoreći komu je Bog dao i tko ima, nek daruje za fra Ivu. Fra Ivo je ovo kazivao i slatko se smijao, jer je i on šeret čovjek bio, pa je od crkvenih vlasti često premještan da bi u dubokoj starosti posljednje dane života provodio i proveo u samostanu na Ščitu kod prozora, zapisao je Gustin Ikić.
Poštovani slušalci, završena je 530. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelic.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.